Die Here Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En ek vra, draai net so na iemand toe, dan sê jy vir hulle, Jesus het opgestaan. Kom ons hoor, is daar iemand wat hierdie vandag of hierdie week verjaar? Verjaarsdag, daar achter in die hoek. Baie dankie, daar achter in die hoek is daar een verjaarsdag. Toe hulle die graf binnegaan, het hulle een jong man met een lang wit stola om aan die rechterkant sien sit, en hulle was ontsteld. Maar hy sê vir hulle, moet nie ontsteld wees nie, julle soek Jesus van Nazareth wat gekruisig is. Hy is opgewek, hy is nie meer, hy is nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste basyn, binne 'n oomblik, 'n oogwink. 'N basyn sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike liggaam moet onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklike en hierdie sterflike met onsterflike beklee word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers en susters, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat hy weet dat julle arbeid omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Ons gaan die Here loof met twee lofliedere, juig verlostes, juig en sing en Jesus ons eer hê. Dis nie so baie bekende liedere nie, en dan weet jy wat doen ons as dit nie bekend is nie, dan sing jy twee keer harder. So kom ons staan, dan gaan ons dit lekker saam sing. Ons skrifgedeelte is vanmôre uit Hebreërs 1 verse 1 tot 14. En Hebreërs 1 praat nie pertinent van Jesus wat opgestaan het nie, maar hy impliseer dit. En die vraag is, Jesus het nou opgestaan. Ons het Vrydag, het ons goeie Vrydag gehad. Vrydag het ons herdenk die dag toe Jesus gekruisig is. Hy is gekruisig om die straf vir ons sonde op hom te neem. Vanoggend vier ons dit, want Jesus het opgestaan. Hy het nie by die kruis gebly nie. Hy het verby die kruis gegaan. Hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, en hy gee vir ons die geskenk van die ewige lewe. Sy genade geskenk aan elkeen van ons, is om die ewige lewe te kan beerwe, te kan neem, en kan lewe soos mense van die ewigheid. En daarom dan Hebreërs 1, kom ons lees dit saam. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus, Daarom, my geliefde broers en susters, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat hy weet dat julle arbeid, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Ons gaan die Here loof met twee lofliedere, Juig verlostes, juig en sing, en Jesus, ons eer U. Dis nie so baie bekende liedere nie, en dan weet U wat doen ons, as dit nie bekend is nie, dan sing jy twee keer harder. So kom ons staan, dan gaan ons dit lekker saam sing. Ons skrifgedeelte is vanmôre uit Hebreërs 1 verse 1 tot 14. En Hebreërs 1 praat nie pertinent van Jesus wat opgestaan het nie, maar hy impliseer dit. En die vraag is, Jesus het nou opgestaan. Ons het Vrydag, het ons goeie Vrydag gehad. Vrydag het ons herdenk die dag toe Jesus gekruisig is. Hy is gekruisig om die straf vir ons sonde op hom te neem. Vanoggend vier ons dit, want Jesus het opgestaan. Hy het nie by die kruis gebly nie. Hy het verby die kruis gegaan. Hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, en hy gee vir ons die geskenk van die ewige lewe. Sy genade geskenk aan elkeen van ons, is om die ewige lewe te kan beerwe, te kan neem, en kan lewe soos mense van die ewigheid. En daarom dan Hebreërs 1, kom ons lees dit saam. In die oudtyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge, en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord, en nadat hy die reiniging van sonde bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. Hy is hoog bo die engele verhef, en net soos wat hy 'n naam geërf het, wat uitnemender as hulle sin is, die seun verhewe bo engele. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. En ook, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wanneer hy die eersgeborene weer in die wêreld inlei, sê hy, en laat al die engele van God hom aanbid. Oor die engele, sê hy, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuur vlamme, maar vir die seun, sê hy, u troon, o God, is vir ewig en ewig, en u scepter van geregtigheid is 'n scepter van u koninkryk. U het geregtigheid lief, u en u haat wetteloosheid, daarom, o God, het u God, u gesalfde met olie van vreugde, meer as 'n vriend. En u het aan die begin, o Here, die aarde se fondamente gegrondves, en die hemel is die werk van u hande. In die oudtyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge, en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord, en nadat hy die reiniging van sonde bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. Hy is hoog bo die engele verhef, en net soos wat hy 'n naam geërf het, wat uitnemender as hulle sin is, die seun verhewe bo engele. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. En ook, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. maar wanneer hy die eersgeborene weer in die wêreld inlei, sê hy, en laat al die engele van God hom aanbid. Oor die engele sê hy, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuur vlamme, maar vir die seun sê hy, u troon, o God, is vir ewig en ewig, en u scepter van geregtigheid is 'n scepter van u koninkryk. U het geregtigheid lief, u en u haat wetteloosheid, daarom, o God, het u God, u gesalfde met olie van vreugde, meer as 'n vriend. En u het aan die begin, o Here, die aarde se fondamente gegrondves, en die hemel is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal hulle almal versleet, en soos 'n mantel sal u hulle oprol. Soos 'n kledingstuk sal hulle vervang word, maar u bly dieselfde, en u jare sal nie tot 'n einde kom nie. Aan wie van die engele het u ooit gesê, sit aan my regterhand, tot ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete maak? Is julle nie almal diegene? Is julle nie almal dienende geeste wat uitgestuur word ter wille daarvan om hulle wat die verlossing sal beerwe by te staan nie? Ons gedeelte begin in die ou tyd, het die profete en deur baie mense met op ander maniere het God met die mense gepraat. Ons lees dit in die Ou Testament. Die Ou Testament het ons 12 profete, ons het 'n klomp rigters, ons het selfs konings wat vir ons beskryf word in die Ou Testament. God het op baie maniere by mense probeer uitkom. En vir mense kom bevestig wie Christus is. Selfs in Genesis lees ons al, of trek ons lyne deur na Christus toe, wanneer ons met die bril van Christus dit lees. Die profete voorspel die Messias wat sal kom, die een wat sal kom red, die een wat kom verlos, wat ons kom los maak, die losser van ons almal. Maar in hierdie tyd het hy met ons gepraat deur die Seun. Ons leef in die tyd van Christus, en daarom noem ons onsself Christene, want ons aanbid Christus. Ons is volgelinge van Christus. Hy het nie meer, hulle sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal hulle almal versleet, en soos 'n mantel sal u hulle oprol. Soos 'n kledingstuk sal hulle vervang word, maar u bly dieselfde, en u jare sal nie tot 'n einde kom nie. Aan wie van die engele het u ooit gesê, sit aan my regterhand, tot ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete maak? Is julle nie almal diegene? Is julle nie almal dienende geeste wat uitgestuur word ter wille daarvan om hulle wat die verlossing sal beerwe by te staan nie? Ons gedeelte begin in die ou tyd, het die profete en deur baie mense met op ander maniere het God met die mense gepraat. Ons lees dit in die Ou Testament. Die Ou Testament het ons 12 profete, ons het 'n klomp rigters, ons het selfs konings wat vir ons beskryf word in die Ou Testament. God het op baie maniere by mense probeer uitkom. En vir mense kom bevestig wie Christus is. Selfs in Genesis lees ons al, of trek ons lyne deur na Christus toe, wanneer ons met die bril van Christus dit lees. Die profete voorspel die Messias wat sal kom, die een wat sal kom red, die een wat kom verlos, wat ons kom los maak, die losser van ons almal. Maar in hierdie tyd het hy met ons gepraat deur die Seun. Ons leef in die tyd van Christus. En daarom noem ons onsself Christene. Want ons aanbid Christus. Ons is volgelinge van Christus. Hy het nie meer iemand nodig om namens hom met ons te praat nie. Want die gees van God is uitgestort in hierdie wêreld en God self praat met ons. God self kom en openbaar homself aan ons. Baie van ons wat hier sit vanoggend kan getuig van God wat homself aan ons een of ander tyd in ons lewe geopenbaar het. Ons het hom ontdek. En daarom sit ons hier vanoggend. Want ons weet wie hy is. Jesus self praat met elke een van ons. Ons hoor selfs getuienisse op hierdie stadium van mense daar in oorlog geteisterde lande aan wie Jesus self verskyn, fisies aan hulle verskyn en met hulle praat. Want Jesus leef. Hy het opgestaan. En hy wil ook in ons harte opstaan. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese. Ons altyd ons wil God leer ken. Ons wil weet wie God is. Wel as jy wil weet wie God is, lees die evangelies. Want Christus is die heerlikheid, die ewe beeld en die wese van wie God is. Hy is die verpersoonlikheid van genade en van liefde. Hy kom ook terug om die ewige oordeel oor die wêreld te bring. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. Alles in stand deur sy woord. Vandag is die woord van God, die woord van Christus, die woord van Jesus, is ons Bybel, wat ons lees elke dag. As ons ons verhouding met God in stand wil hou, dan kom ons by die woord. Want dis hoe God ons in verhouding met hom hou. Hy kommunikeer deur sy woord met ons. Kom ons verdiep ons. Iemand nodig om namens hom met ons te praat nie. Want die gees van God is uitgestort in hierdie wêreld en God self praat met ons. God self kom en openbaar homself aan ons. Baie van ons wat hier sit vanoggend kan getuig van God wat homself aan ons een of ander tyd in ons lewe geopenbaar het. Ons het hom ontdek. En daarom sit ons hier vanoggend. Want ons weet wie hy is. Jesus self praat met elke een van ons. Ons hoor selfs getuienisse op hierdie stadium van mense daar in oorlog geteisterde lande aan wie Jesus self verskyn, fisies aan hulle verskyn en met hulle praat. Want Jesus leef, hy het opgestaan en hy wil ook in ons harte opstaan. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese. Ons altyd ons wil God leer ken, ons wil weet wie God is. Wel as jy wil weet wie God is, lees die evangelies. Want Christus is die heerlikheid, die ewe beeld en die wese van wie God is. Hy is die verpersoonlikheid van genade en van liefde. Hy kom ook terug om die ewige oordeel oor die wêreld te bring. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. Alles in stand deur sy woord. Vandag is die woord van God, die woord van Christus, die woord van Jesus, is ons Bybel, wat ons lees elke dag. As ons ons verhouding met God in stand wil hou, dan kom ons by die woord. Want dis hoe God ons in verhouding met hom hou. Hy kommunikeer deur sy woord met ons. Kom ons verdiep ons in daardie woord. En nadat hy die reiniging van sonde bewerk het, Hy het ons, dit is wat hy in die kruis gedoen het. Dis wat ons Vrydag gevier het. Goeie Vrydag. Dis waaroor ons gepraat het. Hy het die straf van ons sonde op hom geneem. Hy het nie sonde tot niet gemaakt nie, want dan sou dit 'n wonderlike wêreld hierdie gewees het. Dan sou dit hemel op aarde gewees het, want dan sou niemand meer sonde gedoen het nie. Maar hy het wel die straf van sonde op hom geneem. Hy het ons kom reinig van sonde, om skoon gewas te wees van oortreding, om suiwer voor sy troon te kan kom staan, heilig, eenkant geplaas. En daarna het hy gaan sit aan die regterhand, die majesteit in die hoogste. Die regterhand mag en gesag. Vir die mens van daardie tyd was die regterhand die hand van gesag, want dis die hand wat die scepter vasgehou het, dis die hand wat die swaard geswaai het, dis die hand wat die spies gegooi het, of wat die pijl geskiet het, mag. Alle mag behoort aan God. Alle mag is syne, daarom het hy die majesteit, en hy is hoër as alles in die hoogste, Hy is hoog bo die, selfs die engele verhef. En soos wat hy 'n naam gekry het, wat uitnemender is as hulle almal. En ek en jy kan vandag daardie naam op ons harte dra. Jesus Christus, ons verlosser, ons Here, ons koning. Hy is die seun van God, verhewe bo alles. Bo alles is hy. En dan haal die skrywer 'n paar tekste aan, om sy punt te maak. Uit Psalm 2 in daardie woord, en nadat hy die reiniging van sonde bewerk het, hy het ons, dit is wat hy in die kruis gedoen het, dis wat ons Vrydag gevier het, Goeie Vrydag, dis wat oor ons gepraat het, hy het die straf van ons sonde op hom geneem. Hy het nie sonde tot niet gemaakt nie, want dan sou dit 'n wonderlike wêreld hierdie gewees het, dan sou dit hemel op aarde gewees het, want dan sou niemand meer sonde gedoen het nie. Maar hy het wel die straf van sonde op hom geneem. Hy het ons kom reinig van sonde, om skoon gewas te wees van oortreding, om suiwer voor sy troon te kan kom staan, heilig, eenkant geplaas. En daarna het hy gaan sit, aan die regterhand, die majesteit, in die hoogste. Die regterhand, mag en gesag. Vir die mens van daardie tyd was die regterhand die hand van gesag, want dis die hand wat die scepter vasgehou het, dis die hand wat die swaard geswaai het, dis die hand wat die spies gegooi het, of wat die pijl geskiet het, mag. Alle mag behoort aan God. Alle mag is syne, daarom het hy die majesteit, en hy is hoër as alles in die hoogste, Hy is hoog bo die, selfs die engele verhef. En soos wat hy 'n naam gekry het, wat uitnemender is as hulle almal. En ek en jy kan vandag daardie naam op ons harte dra. Jesus Christus, ons verlosser, ons Here, ons koning. Hy is die seun van God, verhewe bo alles. Bo alles is hy. En dan haal die skrywer 'n paar tekste aan, om sy punt te maak. Uit Psalm 2 sê hy, hy het nooit vir die engele gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek, jy behoort aan my. Die skrywer in Psalm skryf dit oor homself, hy skryf dit oor mense, ons word kinders van God. Deur Jesus Christus. Hy het verder vir hom gesê, en hy haal aan uit 2 Samuel 7 uit, wanneer hy sê, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hier maak hy dit van toepassing op Jesus self. In Samuel word het van toepassing gemaak op die koning, wat hy moet doen, die verteenwoordiger van God in die wêreld. En dan faal die konings, die een na die ander, Almal van hulle vergryp hulle self aan mag en word behep met hulle self. En daarom moes daar 'n koning kom, wat bo alle konings is. 'N Koning kom wat volmaak koning kon wees. 'N Koning wat nie mag kom vat het nie, maar mag neerlê. Jesus het sy kroon, sy mantel, sy majesteit neergelê om 'n mens te word, soos ek en jy. Sodat hy ons kom ontmoet het waar ons is. En ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wanneer hy die eersgeborene weer in die wêreld inlei, sê hy, en dit is uit die dood opstaan in die lewe inlei. En laat al die engele van God hom aanbid. Deuteronomium 32, Psalm 96. Laat almal die knie voor hom buig. Filippense 2 en elke tong sal hy. Hy het nooit vir die engele gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Jy behoort aan my. Die skrywer in Psalm skryf dit oor homself. Hy skryf dit oor mense. Ons word kinders van God deur Jesus Christus. Hy het verder vir hom gesê, en hy haal aan uit 2 Samuel 7 uit, wanneer hy sê, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hier maak hy dit van toepassing op Jesus self. In Samuel word dit van toepassing gemaak op die koning. Wat hy moet doen, die verteenwoordiger van God in die wêreld. En dan val die konings, die een na die ander. Almal van hulle vergryp hulle self aan mag en word behep met hulle self. En daarom moes daar 'n koning kom, wat bo alle konings is. 'N Koning kom wat volmaak koning kon wees. 'N Koning wat nie mag kom vat het nie, maar mag neerlê. Jesus het sy kroon, sy mantel, sy majesteit neergelê om 'n mens te word, soos ek en jy, sodat hy ons kom ontmoet het waar ons is. En ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wanneer hy die eersgeborene weer in die wêreld inlei, sê hy, en dit is uit die dood opstaan, in die lewe inlei. En laat al die engele van God hom aanbid. Deuteronomium 32, Psalm 96. Laat almal die knie voor hom buig. Filippense 2 en elke tong sal bely en elke knie sal buig voor Jesus Christus, ons Here. Kom ons doen dit nou al. Kom ons doen dit vandag al. Kom ons bid vir die mense wat dit nog nie gedoen het nie, sodat hulle hierdie God kan ontdek. Eersgeborene, hy's die eerste om op te staan uit die dood en volledig in die hemel ewig te kan lewe. Die belofte wat hy aan my en jou gemaak het. Wie in my glo, sal ewig lewe. Oor die engele het hy gesê, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuur vlamme. Kom ons verstaan wie engele is. Hulle is die dienaars van God. Hulle is magtige dienaars van God. Ons lees in die Ou Testament hoe een engel 172.000 man in een nag doodslaan. Engele is God se weermag. Engele is magtig. Ons moet weet wie hulle is. Maar wat sê hy van hulle? Maar vir die seun sê hy, u troon, o God, is vir ewig en ewig. En u scepter van geregtigheid is die scepter van u koninkryk. Jesus se troon is vir ewig. Daar's geen koning en selfs self aangestelde konings in hierdie wêreld wie se troon vir ewig sal bly staan nie. Hulle sal val. Hulle is self vernietigend, want die oomblik wanneer hulle mag begin gryp en aan hulle self die status van konings begin gee, word hulle vernietig. Maar die scepter van geregtigheid is die scepter van sy koninkryk. Toe Jesus op aarde was, het hy meer as belei en elke knie sal buig voor Jesus Christus, ons Here. Kom ons doen dit nou al. Kom ons doen dit vandag al. Kom ons bid vir die mense wat dit nog nie gedoen het nie, sodat hulle hierdie God kan ontdek. Eersgeborene, hy is die eerste om op te staan uit die dood en volledig in die hemel ewig te kan lewe. Die belofte wat hy in my en jou gemaak het. Wie in my glo, sal ewig lewe. Oor die engele het hy gesê, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuur vlamme. Kom ons verstaan wie engele is. Hulle is die dienaars van God. Hulle is magtige dienaars van God. Ons lees in die Ou Testament hoe een engel 172.000 man in een nag doodslaan. Engele is God se weermag. Engele is magtig. Ons moet weet wie hulle is. Maar wat sê hy van hulle? Maar vir die seun sê hy, U troon, o God, is vir ewig en ewig. En u scepter van geregtigheid is die scepter van u koninkryk. Jesus se troon is vir ewig. Daar's geen koning en selfs self aangestelde konings in hierdie wêreld wie se troon vir ewig sal bly staan nie. Hulle sal val. Hulle is self vernietigend, want die oomblik wanneer hulle mag begin gryp en aan hulle self die status van konings begin gee, word hulle vernietig. Maar die scepter van geregtigheid is die scepter van sy koninkryk. Toe Jesus op aarde was, het hy meer as een keer vir sy disippels gesê, gaan en verkondig dat die koninkryk van God het naby gekom. Wie is die koninkryk van God? Die Here self is sy koninkryk. Die mense wat aan hom behoort is sy koninkryk. Sy kinders is sy koninkryk. Sy eiendom wat aan hom behoort. Wanneer ons bely dat Jesus Christus is ons Here, dan word ons deel van sy koninkryk. En moet ons ons beywer om te werk in sy koninkryk. Om sy koninkryk uit te brei in hierdie wêreld. Jy het geregtigheid lief. Wat is geregtigheid? Vir ons is geregtigheid wanneer alles reg teenoor my gedoen word. Wanneer mense nie teenoor my verkeerd doen nie. Maar in die Bybel is geregtigheid om in die regte plek met God te wees. Om heilig voor God te leef. Om reg voor God en volgens God se standaarde te leef. Dan sê God, wees jylle, Jesus self sê, wees jylle dan volmaak, soos my hemelse vader volmaak is. Is ons volmaak? Kan ons regtig geregtig voor God leef? Nee, daarom het ons 'n Christus nodig. Daarom het ons 'n redder nodig. Hy haat wetteloosheid. Harde woorde, in die wêreld waarin ons vandag leef. Ons weet wat wetteloosheid is. En ons weet wat die gevolge van wetteloosheid is. Maar hier gaan dit nie oor landswette nie. Hier gaan dit oor die wet van God. Die wet van God wat ons in verhouding met God bring. Die wet van God wat sê dat jy moet heilig leef. Anders leef. As een keer vir sy disciples gesê, gaan en verkondig, dat die koninkryk van God het naby gekom. Wie is die koninkryk van God? Die Here self is sy koninkryk. Die mense wat aan hom behoort, is sy koninkryk. Sy kinders is sy koninkryk. Sy eiendom, wat aan hom behoort. Wanneer ons bely dat Jesus Christus is ons Here, dan word ons deel van sy koninkryk. En moet ons ons beywer om te werk in sy koninkryk. Om sy koninkryk uit te brei in hierdie wêreld. U het geregtigheid lief. Wat is geregtigheid? Vir ons is geregtigheid wanneer alles reg teenoor my gedoen word. Wanneer mense nie teenoor my verkeerd doen nie. Maar in die Bybel is geregtigheid om in die regte plek met God te wees. Om heilig voor God te leef. Om reg voor God en volgens God se standaarde te leef. Dan sê God, wees julle, Jesus self sê, wees julle dan volmaak, soos my hemelse Vader volmaak is. Is ons volmaak? Kan ons regtig geregtig voor God leef? Nee, daarom het ons 'n Christus nodig. Daarom het ons 'n redder nodig. Hy haat wetteloosheid. Harde woorde in die wêreld waarin ons vandag leef. Ons weet wat wetteloosheid is. En ons weet wat die gevolge van wetteloosheid is. Maar hier gaan het nie oor landswette nie. Hier gaan het oor die wet van God. Die wet van God, wat ons in verhouding met God bring. Die wet van God, wat sê dat jy moet heilig leef, anders leef. As ons nie eers in hierdie wêreld by die wette kan hou nie, hoe gaan ons ooit by die wette van God kan uitkom? O God, U het U geselfde met olie van vreugde meer as 'n vriend. Olie, lees ons in Jesaja 61, olie was gebruik by die fees om te gebruik, hulle het dit gedrink, hulle het dit in hulle kos gesit, hulle het dit as 'n geneesmiddel gebruik, hulle het dit met vreugde gevier, altyd. Wat is die olie van die gesalfde in ons lewe, is die Heilige Gees, wat kom om ons te kom herinner aan ons oortredinge, sodat ons kan wegdraai van daardie oortredinge en nader kan kom aan die geregtigheid van God in ons lewe. Hy is so naby aan ons soos 'n vriend. Ons, Jesus, het vir sy disippels gesê, Ek noem julle nie meer volgelinge nie, ek noem julle nou vriende, want volgelinge weet nie wat die Vader doen nie, maar ek maak aan my julle bekend, alles, deur sy gees, is hy by ons, elke dag, soos wat jy fisies olie oor jou kop kan uitgooi, en dit teen jou liggaam voel afloop, so is die Heilige Gees, teenwoordig, by ons, elke een, En daardie olie, as dit op jou vel kom, bly dit daar, totdat jy dit afwas. So bly die Heilige Gees aan ons. Hy kleef aan ons. Hy soek ons. Hy begeer 'n verhouding met ons. En, jy het aan die begin, o Here, die aarde en die fondamente gegrondves, en die hemel is die werk van u hande. Van die begin af, ons nie eers in hierdie wêreld by die wette kan hou nie. Hoe gaan ons ooit by die wette van God kan uitkom? O God, u het u geselfde met olie van vreugde meer as 'n vriend. Olie, lees ons in Jesaja 61, olie was gebruik by die fees om te gebruik, hulle het dit gedrink, hulle het dit in hulle kos gesit, hulle het dit as 'n geneesmiddel gebruik, hulle het dit met vreugde gevier, altyd. Wat is die olie van die gesalfde in ons lewe? Is die Heilige Gees, wat kom om ons te kom herinner aan ons oortredinge, sodat ons kan wegdraai van daardie oortredinge en nader kan kom aan die geregtigheid van God in ons lewe. Hy is so naby aan ons soos 'n vriend. Ons, Jesus, het vir sy disippels gesê, ek noem julle nie meer volgelinge nie, ek noem julle nou vriende, want volgelinge weet nie wat die Vader doen nie, maar ek maak aan my julle bekend, alles, deur sy gees, is hy by ons, elke dag, soos wat jy fisies olie oor jou kop kan uitgooi, en dit teen jou liggaam voel afloop, so is die Heilige Gees, teenwoordig, by ons, elke een, en daardie olie, as dit op jou vel kom, bly dit daar, totdat jy dit af was, so bly die Heilige Gees aan ons. Hy kleef aan ons. Hy soek ons. Hy begeer 'n verhouding met ons. En, jy het aan die begin, o Here, die aarde en die fondamente gegrondves, en die hemel is die werk van u hande. Van die begin af, sê die Bybel, het God die heelal in sy handpalm. In sy handpalm. Ons moet besef hoe groot God is. Hierdie God wat ons aanbid, hierdie God wat mens geword het, hierdie God wat by ons kom bly het, gelyk aan 'n mens, wat aan 'n kruis gesterf het, daardie God, het hierdie aarde geskep, het hierdie heelal geskep, het die hemel gevestig, het die hemel voorberei, van die begin af, vir ons elkeen. Al hierdie goeders gaan vergaan, maar u bly staan. Alles kom tot niks. Alles kom tot niks, sê die klaaglied vir ons. Maar God bly staan. Alle dinge in hierdie wêreld is soos kledingstukke. Maggie kla baie, want ek dra party goed tot hulle van my lyf afval. Maar hulle dra so lekker. Partykeer verdwyn hulle net uit my kas uit. Dan sien ek hulle nie weer nie. Sien, selfs kledingstukke vandag nog kom tot niks. Dit verslyt. 'N mantel word opgerol, soos 'n kledingstuk, soos wat hulle vervang word. Kledingstukke word vervang. Daar kom nuwes, maar dit bly vergaan. Maar u bly dieselfde, dieselfde. Daardie God van Genesis is die God van Openbaring, wat gaan terugkom om te oordeel. Gister, vandag, môre, dieselfde. Hy tree dieselfde op, sê die Bybel, het God die heelal in sy handpalm. In sy handpalm. Ons moet besef hoe groot God is. Hierdie God wat ons aanbid, hierdie God wat mens geword het, hierdie God wat by ons kom bly het, gelyk aan 'n mens, wat aan 'n kruis gesterf het, daardie God, het hierdie aarde geskep, het hierdie heelal geskep, het die hemel gevestig, het die hemel voorberei, van die begin af, vir ons elkeen. Al hierdie goeders gaan vergaan, maar u bly staan. Alles kom tot niks. Alles kom tot niks, sê die klaaglied vir ons. Maar God bly staan. Alle dinge in hierdie wêreld is soos kledingstukke. Maggie kla baie, want ek dra party goed tot hulle van my lyf afval. Maar hulle dra so lekker. Partykeer verdwyn hulle net uit my kas uit. Dan sien ek hulle nie weer nie. Sien, selfs kledingstukke vandag nog, kom tot niks. Dit verslyt. 'N Mantel word opgerol, soos 'n kledingstuk, soos wat hulle vervang word. Kledingstukke word vervang. Daar kom nuwes, maar dit bly vergaan. Maar u bly dieselfde, dieselfde. Daardie God van Genesis is die God van Openbaring, wat gaan terugkom om te oordeel. Gister, vandag, môre, dieselfde. Hy tree dieselfde op. Hy verander nie. Hy staan nie in die oggend op in 'n slegte by nie. Want hy's God, dieselfde. En sy jare kom nie tot 'n einde nie. Ewigheid. En hy nooi my en jou, nietige klein mense, om ewig saam met hom in die ewigheid te kom woon. Aan wie van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyand, 'n voetbank vir jou voete maak. Ons lees daar in die konings en kronieke, hoe konings, wanneer hulle 'n ander volk oorwin het, dan het hulle die leier van daardie volk, die koning van daardie volk, gemaak, kniel voor sy troon, sodat hy sy voete op hom kan sit, as simbool van my oorwinning oor jou. Jesus Christus het die vyand oorwin. Jesus Christus het die dood oorwin. Hy het die dood sy voetbank gemaak. Hy heers oor dit. En hy kom gee dit as geskenk vir my en jou. Wie in my glo, het die ewige lewe. Is hulle nie almal dienende geeste wat uitgestuur word ter wille daarvan om hulle wat verlossing sal beerwe by te staan nie? Hier praat hy van die engele en van ons. Dien ons nie God nie? En as ons God dien, wat is ons doel in die lewe? Om te dien. Het Jesus nie gekom om 'n dienaar te wees nie? As ons hom volg, moet ons nie ook dienaars wees nie? Om die wat nog nie die verlossing beleef het nie, te dien. Te dien. En by te staan. Hy verander nie. Hy staan nie in die oggend op in 'n slegte by nie. Want hy's God. Dieselfde. En sy jare kom nie tot 'n einde nie. Ewigheid. En hy nooi my en jou, nietige klein mense, om ewig saam met hom in die ewigheid te kom woon. Aan wie van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyand, 'n voetbank vir jou voete maak? Ons lees daar in die konings en kronieke, hoe konings, wanneer hulle 'n ander volk oorwin het, dan het hulle die leier van daardie volk, die koning van daardie volk, gemaak kniel voor sy troon, sodat hy sy voete op hom kan sit, as simbool van my oorwinning oor jou. Jesus Christus het die vyand oorwin. Jesus Christus het die dood oorwin. Hy het die dood sy voetbank gemaak. Hy heers oor dit. En hy kom gee dit as geskenk vir my en jou. Wie in my glo, het die ewige lewe. Is hulle nie almal dienende geeste wat uitgestuur word ter wille daarvan om hulle wat verlossing sal beerwe by te staan nie? Hier praat hy van die engele en van ons. Dien ons nie God nie? En as ons God dien, wat is ons doel in die lewe? om te dien. Het Jesus nie gekom om 'n dienaar te wees nie. As ons hom volg, moet ons nie ook dienaars wees nie. Om die wat nog nie die verlossing beleef het nie, te dien. Te dien en by te staan. Is dit nie die engele se taak ook nie? Stuur God hulle nie aangaande ons nie? Gee hulle nie opdrag aangaande ons nie? Om ons te beskerm en selfs as dit moet op die hande te moet dra nie. Psalm 91. Is hulle nie daar nie? As ons lees net voordat hulle Jericho inval, verskyn die engel aan die leier en dan vra hy vir hom. Vra die leier vir die engel, vir wie is u? Is u vir ons of teen ons? En dan sê die engel, ek is nie vir jou nie en nie teen jou nie. Ek is vir God. En dis die lewe wat ons behoort te leef. As dienaars is ons nie vir mense of teen mense nie. Ons is vir God. Ons is geskape om hom te dien. Ons leef in verhouding met hom. En ons is hier om hom te dien. Ek wil afsluit met die gebed. Ons is besig met die gebede in die Bybel. Ek wil afsluit met die gebed in Hebreërs 13. Hoor net hier die pragtige woorde. Mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, uit die dood uitgelei het, deur die bloed van die ewige verbond, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen, terwyl hy in ons dit doen, wat voor hom welbehaaglik is. Deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, vir ewig en ewig. Ek wil jou uitdaag om hierdie gebed van Hebreërs 13 vir jouself te gaan bid. Vir jouself en vir jou geliefdes te bid. Sodat, is dit nie die engele se taak ook nie? Stuur God hulle nie aangaande ons nie? Gee hulle nie opdrag aangaande ons nie? Om ons te beskerm en selfs as dit moet op die hande te moet dra nie. Psalm 91. Is hulle nie daar nie? As ons lees net voordat hulle Jericho inval, verskyn die engel aan die leier en dan vra hy vir hom. Vra die leier vir die engel, vir wie is u? Is u vir ons of teen ons? En dan sê die engel, ek is nie vir jou nie en nie teen jou nie. Ek is vir God. En dis die lewe wat ons behoort te leef. As dienaars is ons nie vir mense of teen mense nie. Ons is vir God. Ons is geskape om hom te dien. Ons leef in verhouding met hom. En ons is hier om hom te dien. Ek wil afsluit met die gebed. Ons is besig met die gebede in die Bybel. Ek wil afsluit met die gebed in Hebreërs 13. Hoor net hierdie pragtige woorde. Mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, uit die dood uitgelei het, deur die bloed van die ewige verbond, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen, terwyl hy in ons dit doen, wat voor hom welbehaaglik is. Deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, vir ewig en ewig. Ek wil jou uitdaag om hierdie gebed van Hebreërs 13 vir jouself te gaan bid. Vir jouself en vir jou geliefdes te bid. Sodat Jesus ook in jou lewe kan opstaan. Sodat die lig in die duisternis mag skyn. Sodat ons as opgestane mense, wat uit die sonde uit opstaan, God kan dien, kan eer en kan verheerlik. Amen. Here, almagtige God, kom Here, kom leef in ons lewe. Kom maak ons oë oop, sodat ons U kan sien, Here. Heilige Gees, maak ons oë oop, sodat ons die wêreld rondom ons anders kan sien en beleef, Here. Kom en staan op vandag. Vandag, Here. Staan op, sodat die mense rondom ons U kan sien, sodat daar 'n herlewing in ons wêreld kan plaasvind. Laat U Gees opnuut mense opwek, Here. Here, ons pleit by U vir die verlorenes rondom ons. En ons loof en dank U vir die verlossing wat ons geproe het. Herinner ons elke dag daaraan, Here. Sodat ons nie wetteloos sal leef nie, maar in geregtigheid voor U, Here. U wat bereid was om U lewe te gee vir geregtigheid, Here. Sodat ek wat 'n slaaf was van sonde, vry, heilig, rein, skoon gewas, vanoggend hier voor U troon kan staan, in U troonkamer kan instap, in die midde van engele en lewende wesens kan uitroep. Heilig, heilig, heilig is die Here. My verlosser en Here, Jesus ook in jou lewe kan opstaan, sodat die lig in die duisternis mag skyn. Sodat ons as opgestane mense wat uit die sonde uit opstaan, God kan dien, kan eer en kan verheerlik. Amen. Here, almagtige God, kom Here, kom leef in ons lewe. Kom maak ons oë oop, sodat ons U kan sien, Here. Heilige Gees, maak ons oë oop, sodat ons die wêreld rondom ons anders kan sien en beleef, Here. Kom en staan op vandag. Vandag, Here. Staan op, sodat die mense rondom ons U kan sien, sodat daar 'n herlewing in ons wêreld kan plaasvind. Laat U Gees opnuut mense opwek, Here. Here, ons pleit by U vir die verlorenes rondom ons. En ons loof en dank U vir die verlossing wat ons geproe het. Herinner ons elke dag daaraan, Here. Sodat ons nie wetteloos sal leef nie, maar in geregtigheid voor U, Here. U wat bereid was om U lewe te gee vir geregtigheid, Here. Sodat ek wat 'n slaaf was van sonde, vry, heilig, rein, skoon gewas, vanoggend hier voor U troon kan staan, in U troonkamer kan instap, in die midde van engele en lewende wesens kan uitroep. Heilig, heilig, heilig is die Here. My verlosser en Here. Ek wil op my knieë neerval en U aanbid, Here. U is die enigste een wat waardig is om aanbid te word. Want nie net het U my kom soek waar ek verlore was nie, maar U gee vir my die grootste geskenk van alle tye, Here. U gee vir my die ewige lewe. Ek pleit dit vir my geliefdes ook, Here. Ek smeek by U, Here, dat U hulle nie sal laat verlore gaan nie, maar dat U sal aanhou klop aan die deur van hulle harte, Here. Totdat hulle oopmaak, totdat hulle oopmaak, Here. Here, mag U naam vandag verheerlik word, soos wat ons saam met al die Christene reg oor die wêreld hierdie opstanding Sondag vier vandag. Mag U naam verheerlik word, Here. Mag U naam uitgeroep word elke minuut, elke sekonde, reg oor hierdie aarde. Want U, Here, is die enigste een wat waardig is. Ons loof en prys U. Amen. Ek wil op my knieën neerval en U aanbid, Here. U is die enigste een wat waardig is om aanbid te word. Want nie net het U my kom soek waar ek verlore was nie, maar U gee vir my die grootste geskenk van alle tye, Here. U gee vir my die ewige lewe. Ek pleit dit vir my geliefdes ook, Here. Ek smeek by U, Here, dat U hulle nie sal laat verlore gaan nie, maar dat U sal aanhou klop aan die deur van hulle harte, Here. Totdat hulle oopmaak, totdat hulle oopmaak, Here. Here, mag U naam vandag verheerlik word, soos wat ons saam met al die Christene reg oor die wêreld hierdie opstanding Sondag vier vandag. Mag U naam verheerlik word, Here. Mag U naam uitgeroep word elke minuut, elke sekonde, reg oor hierdie aarde. Want U, Here, is die enigste een wat waardig is. Ons loof en prys U. Amen.